Λοιπόν, είμαστε στον 26ο λόγο της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου και στον λόγο περί διακρίσεως. Είχαμε μπει την προηγούμενη φορά, είχαμε διαβάσει αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, την πνευματική αλφάβητο για όλους τους αρχαρίους. Και είπαμε πράγματα που ήταν για τους αρχαρίους και καταλάβαμε εμείς ότι ούτε αρχάροι δεν είμαστε. Θα τα ξαναπώ έτσι μια ανάγνωση, θα τα θυμηθούμε λίγο για να δούμε τι είμαστε. Εδώ σας λέω να πάτε μια καρέκλα, πάρετε και δεν πάτε. Φανταστείτε ακόμα να σας πούν και τίποτα άλλο δεν μου να κάνετε. Μπράβο, είστε καλοί μαθητές. Υπακοή, νηστεία, σάκος, ποδός, δάκρυα, εξομολόγηση, σιωπή, ταπείνωση, αγρυπνία, ανδρεία, ψύχος, κόπος, ταλαιπωρία, εξουδένωση, συντριβία, μνησικακία, συναδελφία, υπιώτης, πίστης, απλή και απερίεργη, αμεριμνία κόσμου, μίσος άμεσων γονέων, απροσπάθεια, απλότητα, συνακακία και κούσους ευτέλεια. Αυτά όλα τα ωραία πράγματα είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αρχαρίων. Να δούμε τι λέει για τους μεσαίους. Και όταν λέμε αρχαρίους, βέβαια τι εννοούμε, αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην βαθμίδα της πνευματικής ζωής, η κατάσταση της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως. Η κάθαρση είναι όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται να καθαρθεί από τα πάθη του. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία κυρίως είναι μια άρνηση της αμαρτίας, των παθών, της εχμαλωσίας, κάθε πράγματος το οποίο είναι εμπάθεια και είναι φιλιδονία και είναι φιλαργυρία και φιλοδοξία. Αυτή ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος να καθαρθεί από τα πάθη του λέγεται κάθαρσης. Σε αυτήν την κατάσταση υπάρχουν οι άνθρωποι που πρωτομπαίνουν μέσα στον χώρο της πνευματικής ζωής. Υπάρχει το επόμενη βαθμίδα, η βαθμίδα της του φωτισμού, που είναι μεσαία τάξης, όπου ο άνθρωπος μετά την κάθαρση εκ των παθών του, καθαρίζεται και φωτίζεται και ο νους του. Δηλαδή, καθαρίζει το μυαλό του πλέον και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μπορεί να καταλάβει το ορθό από το ψεύτικο, το γνήσιο από το κύβδηλο, το φωτεινό από το σκοτεινό, αυτά που είναι από τον Θεό και αυτά είναι από τον δαιμόνο. Ο φωτισμένος άνθρωπος μπορεί να ξέρει και να καταλαβαίνει το ορθόν. Μπορεί να μην μπορεί πάντοτε να το κάνει στην κατάσταση του φωτισμού, διότι ακόμα δεν έχει καθαρθεί και η καρδία του και ο νους του μόνο φωτιστεί, αλλά είναι μια καλή πνευματική κατάσταση στη μεσαία τάξη των ανθρώπων. Τι λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος? Μετά αφού τελειώνει την πρώτη απαρίθμηση των αρετών των και καθαρμένων ανθρώπων, λέει τα εξής. Να μια καλή σειρά και απαρίθμιση αρετό για τους μεσαίους. Αν έχει κανένα που είναι στην τάξη των μεσαίων, θα καταλάβει τώρα τι λέει εδώ ο Άγιος. Πρώτον, ακενοδοξία. Η ακενοδοξία, λέει, είναι ένα γνώρισμα αυτών που είναι στη μεσαία κατάσταση. Δεν λέει ταπείνωση, λέει ακενοδοξία. Δηλαδή είναι μια κατάσταση σε οποία ο άνθρωπος δεν ποθεί και την ταπείνωση, εκείνη την ταπείνωση του Χριστού η οποία είναι μια ορμή της ψυχής προς την ταπείνωση, έχει όμως κάτι πολύ σημαντικό, μια πολύ μεγάλη αρετή, είναι ακενόδοξος. Δεν έχει καινοδοξία δηλαδή. Δεν θέλει και τίποτα περισσότερο. Δεν έχει μέσα του προγράμματα, καινόδοξα προγράμματα. Δεν προγραμματίζει πράγματα τα οποία είναι περήφανα και είναι εγωιστικά και είναι καινόδοξα. Είναι κάτι το καλό, αλλά δεν είναι το απόλυτα καλό. Υπάρχει πρόοδος, υπάρχει περιθώριο πρόοδος σε αυτήν την κατάσταση. Υπάρχει στον άνθρωπο, σε αυτούς που είναι προχωρημένοι πνευματικά, όταν φύγουν από τα στάδια της καθάρσεως, υπάρχει μια κατάσταση πνευματική η οποία ούτε την αμαρτία θέλει ο άνθρωπος, αλλά ούτε και την αρετήν επιποθεί. Αρέσκεται, μπορεί να αρέσκεται σε μια κατάσταση μεσαία. δηλαδή καθαρήν μεν από αμαρτίες, αλλά δεν έχει γίνον τον πόθον της ταπεινώσεως που είχαν οι Άγιοι. Οι Άγιοι είχαν πόθον ταπεινώσεως, είχαν πόθον Θεού. Δεν είχαν απλώς μια απόσταση από την αμαρτία, διότι και αυτό είναι καλό, αλλά δεν είναι το τέλειο. Διότι το αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου δεν είναι απλώς το να μην αμαρτάνεις, αλλά είναι να αγαπήσεις τον Θεό. Δηλαδή να κάνεις ένα βήμα τεράστιο προς την αγάπη του Θεού. Πρέπει να φλέγεται η καρδία μας από αγάπη προς τον Θεό. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να φτάσει σε ένα σημείο που δεν θέλει να αμαρτάνει και δεν αμαρτάνει, αλλά και δεν θέλει να αγαπήσει και τον Θεό πολύ περισσότερο. Αρκείται σε μια έτσι μεσαίαν κατάσταση. Καλή είναι, αλλά είναι μια στήρα κατάσταση, κάτι το άγωνον. Γι' αυτό και είναι μεσαία η κατάσταση, όπως την ονομάζουν οι πατέρες, δεν είναι τελειώτης, δεν είναι αυτό που θα δούμε αργότερα στην απαρίθμηση των όρων των τελείων ανθρώπων, όπου εκεί βλέπουμε μια θετική κίνηση, μια ορμή του πνεύματος του ανθρώπου προς τον Θεό Πατέραν του. Η ακενοδοξία λοιπόν είναι αυτή η κατάσταση που ο άνθρωπος δεν θέλει να κάνει κάτι το υπερήφανο, δεν θέλει να τον τιμούν οι άνθρωποι, δεν θέλει να τον δοξάζουν οι άνθρωποι, δεν θέλει να κάνει κάτι κενόδοξο, αλλά από την άλλη πλευρά δεν θέλει να πορευθεί και στην αγάπη της ταπεινώσεως του Χριστού μας. Θυμούμε μια φορά ο αείμνηστος γεροντάς μας ο πατήρ Ιωσήφ μας έλεγε σε μια έξαρση έτσι πνευματικής καταστάσεως την οποία είχε και ήμασταν εκεί κάποιοι από τους μαθητές του, έλεγε ότι πόσο διψώ, πραγματικά διψώ, έλεγε ο γέροντας, να με ξεφτελήσουν όλοι οι άνθρωποι, να ήμουν σε μια πλατεία και να μου έφτυναν όλοι οι άνθρωποι. Και μια φορά ο πατήρ Εμιλιανός, εδώ δικός μας στο κελάκι, απλοϊκός μεν αλλά ενάρετος άνθρωπος, μου λέει μια φορά που πήγα να εξομολογηθώ, μου λέει, γέροντα μου λέει, ξέρεις τι θέλω από το Θεό και σε παρακαλώ να παρακαλείς και εσύ για αυτό το πράγμα. Λέω, τι θέλεις γέροντα? Λέει, θέλω να πάω στον παράδεισο, διότι δεν θέλω να πάω στην κόλαση, αλλά πριν πάω στον παράδεισο, θέλω να σταθώ εκεί στην πόρτα του παραδείσου να περνούν όλοι για μου φτύνουν. Και τελευταία από όλους αυτούς που θα μου φτύσουν να μπω και εγώ κατάπτυστος. Βέβαια το έλεγε με απλοϊκότητα ο γέροντας, γιατί ήταν απλός άνθρωπος, αλλά οι Άγιοι είχαν έναν πόθον θετικό πόθον αγάπης προς τον Θεό. Δεν είχαν απλώς μια έτσι απόσταση από την αμαρτία. Εντάξει, δεν αμαρτάνω, δεν θέλω να αμαρτήσω, δεν θέλω να κάνω κενόδοξα πράγματα, δεν θέλω να είμαι ένας άνθρωπος που να με δείχνουν όλοι, δεν θέλω να με ξέρει κανένας. Καλά είναι αυτά. Αλλά δεν είναι ο καρπός ακόμα της πνευματικής ζωής. Και αυτό τα βρίσκει κανείς καμιά φορά και σε φιλοσόφους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια φιλοσοφική στάση ζωής αλλά δεν έχουν το Πνεύμα του Άγιον του Θεού ακόμα μέσα τους. Αυτή λοιπόν η πρώτη αρετή η οποία είναι για τους μεσαίους είναι η ακενοδοξία, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Η δεύτερη είναι η αοργησία. Δεν λέει πραότητα, λέει αοργησία. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί δεν θυμώνει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι στη μεσαία κατάσταση, αλλά δεν έχει και την πραότητα του Χριστού. Δεν θυμώνει. Μπορεί να ελέγξει τον θυμό του, είναι αόργητος άνθρωπος. Ελέγχει τον θυμό του, δεν θυμώνει, δεν αφήνει τον εαυτό του να περιπέσει το θυμό, αλλά του λείπει ακόμα εκείνο το επόμενο βήμα που είναι η ταπείνωση του Χριστού μας, που είναι η πραότητα του Χριστού, που έχει μια πηγαία πραότητα μέσα στην ψυχή του, η οποία αγκαλιάζει και γλυκαίνει με την παρουσία της στην ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι αρκετός τον άνθρωπο για να είναι τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος το να μην αμαρτάνει, διότι η εντολή του Θεού δεν είναι απλώς να μην αμαρτάνουμε, αλλά το να μην αμαρτάνουμε είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας οδηγεί κάπου αλλού. Και αυτό το κάπου αλλού είναι η αγάπη του Θεού, η εντολή του Θεού είναι να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου. Δηλαδή δεν μας αφήνει περιθώρια ο Χριστός να πούμε ότι εντάξει θα αγαπήσω τον Θεό μέχρι σε ένα σημείο. Κάποτε άκουγα που λέγα στο δικαστήριο, θα πάω να πάω στο δικαστήριο, την αλήθεια και μόνο την αλήθεια και όλη την αλήθεια. Έτσι δεν είναι, Χριστόφορε? Λέω, καλά, τι είναι το πράγμα, ας πούμε, από την αλήθεια, χρειάζεται είναι όλα τα περιττά? Τελικά δεν είναι περιττά, διότι μπορεί να πάει να πεις την αλήθεια, αλλά να μην πεις μόνο την αλήθεια, πεις και κάποια ψέματα μέσα στην αλήθεια. Ή να μην πεις όλη την αλήθεια, να πεις τη μισή την αλήθεια, που πάλι είναι στραβό πράγμα. Γι' αυτό βλέπετε η νομική διατύπωση του όρου ήταν σημαντική για να καλύψει το τι θέλει το δικαστήριο να πάρει από τον άνθρωπο εκείνον. Όλη την αλήθεια, μόνο την αλήθεια κτλ. Και όταν μας λέει ο Χριστός, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ισχύος σου, εξ όλης της καρδίας σου, δεν σου αφήνει περιθώρια τίποτα άλλο να κάνεις. Και αυτή η εντολή, η πρώτη και η μεγίστη και η μοναδική εντολή του Θεού, δεν είναι εντολή που είναι για τους μοναχούς ή τους ασκητές ή τους μάρτυρες ή τους οσίους και αγίους. Είναι η εντολή του Θεού για όλους τους ανθρώπους, για όλον τον κόσμο. Και γιατί είναι εντολή για όλον τον κόσμο? Διότι ο άνθρωπος έτσι είναι πλασμένος. Λειτουργεί φυσιολογικά μόνο όταν αγαπήσει τον Θεό με όλη την ύπαρξη, με όλη τη δύναμη της ύπαρξής του. Εάν δεν αγαπήσει τον Θεό με όλη τη δύναμη της ύπαρξής του, δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά. Κάπου θα στάζει. Θα είναι σαν ένα δοχείο γεμάτο με νερό, με αθώνερο, αλλά κάπου θα στάζει, θα στάζει, θα στάζει και θα αδειάσει, ας πούμε, στο τέλος. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό το να λέμε ότι εντάξει δεν αμαρτάνω. Το δεν αμαρτάνω δεν λέει και πολλά πράγματα, διότι το δεν αμαρτάνω το είχαν και πολλοί ηθικοί άνθρωποι, ακόμα και στον χώρο έξω από την εκκλησία. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους και εκτός εκκλησίας οι οποίοι δεν αμαρτάνουν, πράγματι. Δηλαδή προσέχουν τουλάχιστον στα ηθικά θέματα και σε πρακτικά θέματα δικαιοσύνης κτλ. Είναι άμεμπτοι, πραγματικά είναι πολύ προσεκτικοί άνθρωποι. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, αυτό θα το δούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Δευτέρα, ότι θα δούμε τον Κύριο ο οποίος εξήρανε τη Σικήν, τη Σικιάν εκείνη την εξήρανε, διότι είχε φύλλα μόνον. Δεν είχε καρπούς εκείνο το δέντρο. Και ενώ τα φύλλα είναι απαραίτητα για να καρποφορήσει ένα δέντρο, διότι αν δεν έχει φύλλα θα ξεράνει, παρά τα αυτό όμως επειδή δεν είχε καρπόν την εξήρανε. Για να μας δείξει ότι ο καρπός τελικά της εν Χριστώ ζωής είναι ο Χριστός ο ίδιος, είναι η παρουσία του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε καρπών πνευματικών και όχι απλώς να είμαστε καλοί άνθρωποι. Και να είμαστε άνθρωποι, ξέρω, που δεν αμαρτάνομαι. Και κάνουμε και καμιά καλοσύνη μέσα-μέσα από τα περισσεύματα των κλασμάτων μας. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Τουλάχιστον να ξέρουμε πού είμαστε. Και για τους πατέρες της Εκκλησίας ήταν σημαντικό να ξέρει ο άνθρωπος που είναι, γι' αυτό και είναι γραμμένα με επιστημονικών τρόπων τα πνευματικά βιβλία των Αγίων Πατέρων. Άρα λοιπόν η ακενοδοξία, δεύτερον η αοργησία, που είπαμε δεν είναι η πραότης, εκείνη η γλυκιά θετική στάση απέναντι στον κάθε άνθρωπο, απλώς είναι το να μην οργίζεσαι, να μην θυμώνεις. Καλόν είναι, σημαντικόν είναι, πραγματικά είναι άθλος το να μην θυμώνει κανείς. Αλλά δεν είναι και το γλυκό της πραότητος που είναι η παρουσία του Χριστού. Κάτω είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα. Ευελπιστία, λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Τι σημαίνει ευελπιστία? Και ποιο είναι το αντίθετο ευελπιστία? Σε ευελπισία. Να έχεις ελπίδα, να έχεις πίστη στον Θεό, να έχεις ελπίδα. Πάει να κάνεις μια δουλειά, μην τα βλέπεις όλα σκούρα και μαύρα. Επικαλέσου το όνομα του Θεού και προχώρα τον δρόμο της ζωής σου και προχώρα τη δουλειά σου και προχώρα το διακόνημα σου και προχώρα αυτό το οποίο πάει να κάνεις. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι απελπισμένος και τα βλέπει όλα μαύρα και άραχνα, αυτός κάνει και τη ζωή του δύσκολη, κάνει και τη ζωή του καταθλιπτική, αλλά ξέρετε, προσβάλλομαι και τον Θεό έτσι που κάνουμε. Μας έλεγε μια φορά ο Γερόντας Παΐσιος ότι κάποιοι, ας πούμε, πήγαιναν κοντά του και το ρούσαν, Γέροντα, να γίνω μοναχός. Τους έλεγε ο Γέροντας, κάνε ό,τι θέλεις, θέλεις να γίνεις μοναχός, γίνεις, θέλεις να παντρευτείς, παντρεύτου. Λέγε, μα γίνω μοναχός και δεν μπορέσω να τα βγάλω πέρα και κολλαστώ ύστερα. Λέει, καλά, ακόμα δεν ξεκίνησες και άρχισες και τα έβγαλες και τα ράσα και κολλάστηκε κιόλας, επίες μάνι μάνι, επίες και κάτω. Προσβάλλεις το Θεό, ρε παιδί μου, έτσι. Είναι σαν να πάει να παντρευτείς έναν άνθρωπο και λες ότι κοίταξε να παντρευτούμε, αλλά χωρίσουμε ένα αύριο μεθαύριο. Έμα από την πρώτη στιγμή που το λες το πράγμα δεν πες καλά. Άλλο να έχεις εκ των προτέρων κριτήρια τα οποία μαρτυρούν ότι έτσι να πάει το πράγμα, αλλά δεν πρέπει να τα βλέπεις όλα μαύρα και ράχνα από την αρχή. Ιδίως όταν πρόκειται να κάνεις πράγματα τα οποία έχει άμεση σχέση με την πρόνοια του Θεού. Κάμε το σταυρό σου, επικαλέσου το δύναμη του Θεού, προχώρα στη ζωή σου και θα πάνε όλα καλά. Και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, και εκείνον έχει μια ωφέλεια, δηλαδή και η αποτυχία μας, και εκείνη η ωφέλεια έχει, αν την αξιοποιήσουμε πνευματικά, και ποιος είπε ότι όλα πρέπει να μας πάνε όπως εμείς τα προγραμματίζουμε στη ζωή μας. Και πόσες φορές ωφεληθήκαμε από τις αποτυχίες μας και από τις δυσκολίες μας και από τα τραύματά μας. Πολλές φορές τα τραύματα στην πορεία της ζωής μας μας ωφέλησαν πολύ περισσότερο από τις υποτιθέμενες αποτυχίες μας. Διότι μας διδάξαν την ταπείνωση, μας διδάξαν την μετάνοια, μας διδάξαν την πραότητα, την συγγνώμη, τη συγχωρητικότητα. Ενώ όταν όλα πάνε εντός εισαγωγικών καλά στη ζωή μας, τότε γεμίζουμε εγωισμό και φουσκώνουμε και νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε και κατακρίνουμε τους άλλους ανθρώπους και δεν έχουμε επιοίκεια και αγάπη στις πτώσεις των αδελφών μας. Επειδή εμείς δεν μάθαμε ότι έχουμε και εμείς πιθανότητα πτώσεων. Άρα ο εύελπης άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προχωρά έχοντας ελπίδαν εις τον Θεό και επικαλείται το όνομα του Θεού και προχωρά χαρούμενος, ειρηνικός, επικαλείται το Πανάγιο όνομα του Κυρίου στη ζωή του και αν πάνε τα πράγματα έτσι όπως τα θέλει, καλός. Αλλά και αν δεν πάνε όπως τα θέλει, πάλι καλός, διότι θα τα αξιοποιήσει πνευματικά. Θυμούμε ένα γεροντάκι που ερχόταν στο θηρορείο της Μονής Κουτλουμουσίου που είμαστε για 1,5 χρόνο, ο οποίος ήταν Ρουμάνος και ήταν ένας ασκητής πάνω στη σκήτη των Ιβύρων και περνούσε από εκεί πηγαίνοντας για καριές, ο Γεροσέργιος. Αυτός πάντοτε πεινούσε. Ο καημένος δεν μαγείρευε ποτέ του και έτρωγε από τα μοναστήρια ό,τι του έδιναν. Αλλά ήταν πολύ έξυπνος και πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Αυτός τι έκαμνε νομίζετε? Αυτός έκαμνε θελήματα όλων των πατέρων της περιοχής. Δηλαδή του έλεγα, θα πας στις Καριές, φέρουμε με ένα πράγμα, φέρουμε το άλλο, διάφορα ψωνίσματα. Τα φορτωνόταν στην πλάτη και τα κουβαλούσε στον ώμο, τα πάρει 1-2 ώρες στα πόδια εκεί στους πατέρες που τους διακονούσε. Όταν επέθανε, ξέρετε, όταν επέθανε και του βγάλε τα παπούτσια του Ιωνοθάψου για να τον ετοιμάσουν να τον κυδεύσουν, τα πόδια του ήταν λιωμένα από την αγάπη των αδελφών. Ποιος? Δεν χαλούσε χατήρι. Αλλά για την αγάπη των αδελφών πήγαινε και διακονούσε τους πατέρες κουβαλώντας πράγματα στον κάθε αδελφό που του ζητούσαν. Μια φορά μάλιστα ήταν φορτωμένος έναν κύλινθρο του γκαζού, έναν πετρογκάζ που το λένε εκεί. Και εντάξει, εμείς που το βλέπαμε, βέβαια, είμαστε καινοί, δεν καταλαβαίναμε τον αγώνα του ανθρώπου. Ερχόταν και ο παππούς λοιπόν, έλεγε, τι κάνεις Γεροσέργιε? Πεινάω, έλεγε. Του έλεγα εγώ, μα δεν έχουμε φαγητό, έλειψε. Δεν πειράζει μπρε. Εάν μου δώσεις φαγητό, καλά θα κάνεις. Εάν δεν μου δώσεις, καλύτερα θα κάνεις. Και το έλεγε και έκανε ένα πλατή χαμόγελο, σαν το φεγγάρι που ήταν το πρόσωπό του. Δηλαδή ήξερε να αξιοποιεί κάθε περίσταση της ζωής του όμορφα και καλά και χαριτωμένα. Ήταν πραγματικά ευελπής άνθρωπος. Ο ευελπής άνθρωπος ελπίζει στον Κύριο. Ο άλλος ο άνθρωπος ελπίζει στις δυνάμεις του. Μα δεν είμαι έτοιμος, μα δεν έκαμα εκείνο, δεν έκαμα το άλλο, δεν έκαμα το άλλο. Εντάξει, δεν τα έκαμε εκείνα όλα. Κάμε εκείνα που μπορείς, ταπεινά απλά και κάμε και καμιά προσευχή στο Θεό να τα ευλογήσει ο Θεός. Γι' αυτό βλέπετε τι ωραία λέει η Θεία Λειτουργία στη χειροτονία των επισκόπων, των πρεσβυτέρων και των διακόνων. Τι λέει εκεί ο επίσκοπος όταν χειροτονεί των άνθρωπων ο οποίος χειροτονείται. Η Θεία Χάρις η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται τον ευλαβέστη των δούλων του Θεοτάδη από διάκονων εις πρεσβύτερων εις διάκονων κτλ. Γιατί τελικά η Θεία Χάρις είναι που κάνει τα πάντα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Όταν πει ο άνθρωπος ότι είμαι πλήρης, α, είμαι πανέτοιμος, είμαι γεμάτος, ξέρω εγώ, όπλα, τότε πραγματικά τα κάμε θάλασσα. Είναι πραγματικά πτώσεις αυτή η ελπίδα στον εαυτό του και στα έργα του. Ενώ όταν πει ο άνθρωπος ότι έκαμα ό,τι μπορούσα, ό,τι πρόλαβα, ό,τι εμπόρεσα έκαμα και ελπίζω στον Κύριο και πάει με δύναμη και με ελπίδα στον Κύριο, έχει ειρήνη, δεν πνίγεται, δεν πνίγει και τους άλλους, δεν κουράζεται, δεν ταλαιπωρείται, η ζωή του είναι χαρούμενη και ευγενική και ευτυχισμένη. Η ευελπιστία λοιπόν είναι το τρίτο γνώρισμα των μεσαίων. Τέταρτο γνώρισμα ησυχία. Εάν κάποιος είναι ευελπής πνευματικά, αν ελπίζει στον Κύριο, έχει και ησυχία. Ησυχία δεν σημαίνει να κάθομαι στον καναπέ μου και να μην απαντώ τα τηλέφωνα μου μόνο. Εντάξει, και αυτό είναι μια μορφή ησυχίας. Έχει και λίγη τεμπελιά μέσα βέβαια. Η ησυχία είναι εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Η ησυχία είναι μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου που μπαίνει μέσα στο ψυχικό του κόσμου και επικρατεί μια ησυχία απέραντη. Απέραντη ησυχία. Δεν ταράζεται η ψυχή από τίποτα. Η ησυχία είναι πνευματικό φαινόμενο, είναι καρδιακό φαινόμενο. Δεν είναι εξωτερικό φαινόμενο. Κάποτε έγραψαν εις τον Γέροντα Γερμανών, τον Σταυροβουνιώτη, μια αδελφότητα μοναστική, ότι έκαμε ένα μοναστήρι καινούριο και του έγραψαν, εβάλαμε τέλεια και κόψαμε το μοναστήρι από την είσοδο των επισκεπτών και των κοσμικών ανθρώπων και έτσι έχουμε ησυχία. Τους έγραψαν και ο σοφός γέροντας, τέλεια βάλετε και κόψε τους κοσμικούς έξω. Τον πειρασμό κόψετε τον έξω. Τέλεια για τον πειρασμό βάλετε. Διότι εντάξει, η ησυχία είναι εξωτερική, μπορεί να βρει κάποιος. Πιάνεις έναν τροχόσπιτο, πάει ξέρω εγώ στον Καραβά, στον Λάπιθο, πάει σε τόπους ήσυχους, στον Λιμνάτη, στα χωριά μας τα καλά και στα κατεχόμενα και κάνεις ησυχία, αλλά δεν είναι αυτή η ησυχία. Η ησυχία είναι πνευματικό φαινόμενο. Μπορεί να ζεις μέσα στην καρδιά ενός πολυεκατομμυριούχου κόσμου ο οποίος κινείται με λυγκιώδεις ταχύτητες και να έχεις ησυχία και μπορεί να είσαι μέσα στην έρημο την πραγματική και να μην έχεις ησυχία. Η ησυχία είναι πνευματικό φαινόμενο και έρχεται στον άνθρωπο όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος και αφήσει τα πάντα στην ελπίδα του στον Θεό. Γίνει ευελπής, ευελπής κατά Θεόν δηλαδή, και γίνει πράγματι άνθρωπος ο οποίος κάνει ταπεινά και απλά εκείνο που μπορεί και αφήνει τα πάντα στην πρόνοια του Θεού, όχι από τεμπελιά ή από αδιαφορία ή από φυγοπονία, αλλά από πραγματική ελπίδα στον Θεό. Ο ήσυχος άνθρωπος είναι ειρηνικός και ξεκουράζει και τους άλλους. Κοντά του ξεκουράζονται πολλοί άνθρωποι. Έχει ειρήνη στην καρδιά του. Απόκτησε μέσα σου την ειρήνη και χιλιάδες άνθρωποι θα ειρηνεύσουν γύρω σου, έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρο. Αυτός που έχει ησυχία, πράγματι ξεκουράζονται άνθρωποι γύρω του. Γιατί η ειρηνική ψυχή πάντοτε εκπέμπει μια γαλήνη στον άνθρωπο, μια γαλήνη η οποία είναι φοβερά ευεργετική, ιδιαίτερα στις μέρες μας που είναι ταραχώδεις και ανήσυχες μέρες. Η διάκριση, ο λόγος περί διακρίσεως, αποκτούν διάκριση αυτοί οι άνθρωποι, όχι εκείνη την απόλυτη διάκριση την πνευματική, το χαρίσμα των πνευματικών, αλλά ξέρουν να χειριστούν τα πράγματα με γλυκύτητα, με ομορφιά, με αγάπη, με καλοσύνη, με πραότητα, να μην προσβάλλουν τον άλλον άνθρωπο, να μην πληγώσουν τον άλλον άνθρωπο, να μην τον κατσαδιάσουν, να μην τον συκοφαντήσουν, να μην τον κακοποιήσουν τελικά τον άλλον άνθρωπο, διότι πολλές φορές και χωρίς να το θέλουμε κακοποιούμε τους αδερφούς μας. Το έκτον είναι κρίσεως μνήμη παγία. Οι μεσαίοι εν Χριστώ άνθρωποι της πνευματικής ζωής έχουν μια παγία μνήμη της κρίσεως. Δεν ξεγελιούνται από τις ψεύτικες εικόνες του κόσμου τούτου. Δεν τους ξεγελούν τα ψεύτικα πράγματα του κόσμου τούτου. Ξέρουν ότι τα πράγματα του κόσμου αυτά είναι ένα θέατρο, τέλειωσε το θέατρο, έπεσε η αυλαία, τέλειωσε ο καθένας, θα πάει σπίτι του. Όλα είναι παρερχόμενα, όλα είναι παρερχόμενα. Έχουν την κρίση τους και τον νου τους στο Θεό, στην κρίση του Θεού. Δεν απελπίζονται στην κρίση των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν τις απόψεις τους, να έχουν τις αντιλήψεις τους, να έχουν τις ιδεολογίες τους, να έχουν ξέρω εγώ οτιδήποτε θέλουν. Ούτε απελπίζονται όταν οι άνθρωποι μας τους κατηγορούν, ούτε και παίρνουν νους τους αέραν όταν οι άνθρωποι τους επαινούν. Αλλά τι που αποβλέπουν στην κρίση του Θεού. Ξέρουν ότι τον τελικό λόγο για τον κάθε άνθρωπο θα τον πει ο Θεός τελικά και κανένας άλλος. Και η κρίση του Θεού είναι που τους απασχολεί. Και τους απασχολεί συνεχώς. Αυτό που λέμε στην Εκκλησία, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημανώδυνα ανεπέσχει τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Δηλαδή τους απασχολεί το τι θα πούν στον Θεό. Όχι τι θα πούν στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορεί να μας πούν τα πάντα. Και τα καλά μας και τα κακά μας. Και τα στραβά θα τα κάνουν καλά και τα καλά θα τα κάνουν στραβά ανάλογα με τις ιδεολογίες οι οποίες έχουν ο καθένας τους. Αλλά ο μεσαίος εν Χριστώ άνθρωπος αποβλέπει στην κρίση του Θεού, γι' αυτό και ούτε απελπίζεται όταν η κρίση των ανθρώπων είναι σαν σύμφωνα εναντίον του, ούτε και παίρνει ο νους στο αέραν όταν το χειροκροτούν και το ζητοκραυγιάζουν όλοι οι άνθρωποι, ξέρει ότι όλα αυτά είναι παρερχόμενα, είναι σαπουνόφουσκες όλα αυτά τα πράγματα που πετούν για λίγο και σπάζουν και φεύγουν και δεν μένει τίποτα. Έβδομο γνώρισμα των αρετών είναι εσπλαχνία. Οι μεσαίοι άνθρωποι είναι έσπλαχνοι. Έχουν αγάπη δηλαδή, εσπλαχνία. Λυπούνται τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι άκαρδοι, δεν είναι σκληροί. Ξέρετε, μου κάνουν εντύπωση μερικές φορές και ο εαυτός μου κάνουν εντύπωση και οι διάφοροι άνθρωποι της Εκκλησίας, άνθρωποι που εκκλησιάζονται, που παρατηρώ μια σκληρότητα στις κρίσεις των ανθρώπων αυτών και στη συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών. Δεν βλέπεις εύκολα την εσπλαχνία την πραγματική. Να καταλάβει τη θέση του άλλου ανθρώπου, να καταλάβει τη δυσκολία του άλλου ανθρώπου, να καταλάβει ας πούμε το πού βρίσκεται η ψυχή του άλλου ανθρώπου. Δεν είμαστε εσπλαχνοί. Είμαστε σκληροί και κρίνουμε αυστηρά τους άλλους. Τον εαυτό μας βέβαια τον κρίνουμε πολύ επίοικος και πάντα το δικαιολογούμε. Ο έσπλαχνος άνθρωπος ομοιάζει με τον έσπλαχνο Θεό, ο οποίος είναι έσπλαχνος, είναι ωραία λέξη έσπλαχνος. Είναι τα σπλάχνα τα μητρικά, τα σπλάχνα της αγάπης, τα σπλάχνα της συμπάθειας, τα οποία πρέπει να έχουμε όλοι οι άνθρωποι διότι είμαστε εικόνες Θεού που ο Θεός αγάπη εστί, και άρα και ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού πλασμένος αγάπη εστί. Πρέπει να είμαστε έσπλαχνοι λοιπόν για να έχουμε την αρετή αυτήν της μεσαίας πνευματικής καταστάσεως. Ο έσπλαχνος άνθρωπος και μόνο να θυμηθεί ότι ο άλλος έχει μια δυσκολία κινείται σε συμπάθεια απέναντι του. Είναι μια φυσική κατάσταση πλέον απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και όχι μόνο στον άνθρωπο, και στην φύση και στην χτίση και στα ζώα και στη δημιουργία του Θεού. Έχει μια εσπλαχνία ο άνθρωπος του Θεού. Μπορεί καμιά φορά να γίνει αυτή η εσπλαχνία και αντικείμενο εκμετάλλευσης. Θα μου πει κανείς να μας εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Μη φοβόμαστε ότι θα γίνουμε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Κανείς δεν μας εκμεταλλεύεται. Και αν μας εκμεταλλευτούν, καλό θα μας κάνουν, δεν θα μας κάνουν κακό. Ο Θεός βλέπει τον κάθε άνθρωπο και βλέπει την καρδιά του ανθρώπου και βλέπει τη διάθεση του ανθρώπου. Θυμούμαι μια φορά που ο αείμνηστος γέροντάς μας έπεσε θύμα ως συνήθως επιτηδίων απατεώνων και του έπιαναν ό,τι χρήματα είχαμε του τα πιάνανε. Και τα έδινε δηλαδή, δεν τα πιάναμε, μην τους κατηγορούμε και εκείνους, τα έδινε από μόνος του. Κάναμε κάποια αργόχειρα και να ζήσουμε κι εμείς εκεί στη σκήτη που είμαστε ή μας έδινε κάποιοι άνθρωποι κάποιες βοήθειες, ο γέροντας τα μάζευε όλα, τα έπαιρνε έξω, τα σκόρπιζε δεξιά-αριστερά. Εμείς βέβαια αγαναχτούσαμε. Γέροντα με αυτός είναι απατεώνας, τον κατάλαβες ότι σε κοροϊδεύει. Τι θα κάνω ρε παιδιά, για να βγάλω αυτήν την καρδιά να βάλω άλλη, βγάλτε μου την καρδιά μου και βγάλτε άλλη, τι να κάνω. Είχε μια έσπλαχνη διάθεση, είχε έσπλαχνη. Δεν μπορούσε να του πει κάποιος άνθρωπος ότι είχε μια δυσκολία και να μείνει απαθής. Είχε αυτήν την φιλεσπλαχνία μέσα του, την εσπλαχνία, που ήταν δείγμα της αγιότητος και της καθαρότητός του, διότι η αγάπη ολογίζεται το κακό. Όγδον, η φιλοξενία. Η φιλοξενία, να αγαπάς τους ξένους, να αγαπάς τους άστεγους, τους μαύρους, τους Τούρκους, τους Κούρδους. Ξέρετε πως πεθαίνει ο τελευταίος Κούρδος? Ξεκουρδίστηκε. Για να ξεκουραστείτε λίγο. Το άκουσα και εγώ με το ένα παιδάκι και εμένα και πάρασε πάρα πολύ. Ρώτησε έναν Κούρδο, ήρθε μια πριν λίγες μέρες ένας Κούρδος, ένα Κουρδάκι στη Μητρόπολη. Λέει είναι Κούρδος. Α, ωραία του λέω, πώς πέθανε ο τελευταίος Κούρδος? Το σκότωσαν οι Τούρκοι, μου λέει. Όχι βρε του λέω, ξεκουρδίστηκε. Λοιπόν, η φιλοξενία, να αγαπούμε τους ξένους ανθρώπους, είναι δείγμα αρετής, αγιότητος. Θυμούμαι μια φορά στο Άγιον Όρος, ήμουν στην έρημο στους Δανιλαίους, την πρώτη φορά που πήγα εκεί. Ήταν ακόμα οι πατέρες, οι μεγάλοι πατέρες, κάποιοι σχεδόν από αυτούς έφυγαν όλοι, τώρα κοιμήθηκα. Και μέσα στην έρημο, πάνω ψηλά, τόσα σκαλιά να ανέβουν και να κατέβουν, είχαν τη φιλοξενία όλες τις περιοχές οι πατέρες εκείνοι. Και πήγαμε κι εμείς, 7-8 φοιτητές, επισκέπτες του Αγίου Όρους, και προσθεθήκαμε κι εμείς τον αριθμό των πολλών ξένων που είχαν εκεί οι πατέρες να διακονήσουν και έτρεχαν πάνω κάτω να μας υπηρετήσουν, να μας βάλουν να φάμε, να μας μαγειρεύσουν και όλα τα πράγματα εκεί πρέπει να τα βγάλουμε τα ζώα και να τα κοβαλήσουν στις πλάτες. Θυμούμαι, ρώτησα έναν γέροντα, τον πατέρα Στέφανο. Λέω, πατέρα Στέφανε, ποιος σας αναγκάζει να φιλοξενείτε και όλοι έρχομαστε εδώ και φιλοξενούμαστε? Και ποιος με αναγκάζει, πατέρ μου λέει? Το Ευαγγέλιο, ο Χριστός, αυτός είναι που όχι μας αναγκάζει, μας διδάσκει να φιλοξενούμε. Η φιλοξενία μη επιλαθάνεστε, φιλοξενία διώκεται. Είναι ωραίο πράγμα η φιλοξενία. Εντάξει, θα μου πεις σήμερα δεν είναι και ακίνδυνο να βάζεις στο σπίτι σου οποιονδήποτε, αλλά τουλάχιστον έχουμε φιλόξενο διάθεση, να αγαπούμε τους ξένους, τους εμπερίστατους ανθρώπους, να τους βοηθούμε ό,τι μπορούμε. Να κάνουμε εκείνο που μπορούμε, να τους περιθάλψουμε και να τους έχουμε κοντά μας. Μία φορά σε ένα μοναστήρι, το Αγίου Όρους, το οποίο είχε υποστεί μια πυρκαγιά μεγάλη, και οι πατέρες εκεί σκέφτηκαν να διακόψουν τη φιλοξενία για 2-3 χρόνια. Και ένας Άγιος Γέροντας που ήταν εκεί στο μοναστήρι είπε ότι αν διακόψετε τη φιλοξενία, εγώ θα φύγω από το μοναστήρι. Θα σηκωστώ να φύγω, θα μείνω κοντά σας. Διότι λέει, αν διώξετε τη φιλοξενία, θα διώξετε την ευλογία του Θεού από το σπίτι σας και από το μοναστήρι σας. Και μια φορά στη Μονή Διονυσίου, λέει μια ιστορία των ημερών των γεροντάδων μας, ένας ηγούμενος σκέφτηκε ανθρώπινα και όταν πήγαιναν οι πατέρες από την έρημο και για να πάρουν σιτάρι ως ευλογία από τη Μονή, επειδή δεν είχαν αρκετό για τις ανάγκες τις δικές τους, είπε στους διακονητές μοναχούς ότι μη δίνετε πλέον άλλο σιτάρι, αυτό που έχουμε δεν μας φτάνει ούτε και εμάς. Πήγαιναν οι ασκητές και κατ' εντολήν του ηγουμένου δεν τους έδιναν το σιτάρι που χρειάζονταν. Και τι έγινε νομίζετε? Πήγαν τα μυρμήγκια και άδειασαν όλη την αποθήκη της Μονής και πήγε όλο το σιτάρι στη θάλασσα. Διότι αντί να έχουν την αγάπη τους και να είναι ενεργουμένη αγάπη δια της φιλοξενίας και της εσφλαχνίας των αδερφών και της ελεημοσύνης, είχαν την λογική, την κοσμική και την ανθρώπινη. Τελικά δηλαδή, όταν κάνει κάτι κάποιος για τον Θεό, τότε ο Θεός επεμβαίνει και λειτουργεί με θαυμαστόν τρόπο. Και αν ακόμα κανείς πεινάσει, Είναι μια ευλογημένη πείνα και μια ευλογημένη δίψα και μια ευλογημένη δυσκολία. Είναι όπως στην περίπτωση των ανθρώπων που έλεγαν του γέροντος Παϊσίου, «Γέροντα, θα γίνει πόλεμος?» Και ο γέροντας τους έλεγε, «Γιατί ρωτάς αν θα γίνει πόλεμος?» Λέει, «Αν θα γίνει πόλεμος, θα πάμε να ψουνίσουμε πράγματα να βγάλουμε σπίτι μας». «Σαν τι πράγματα, ρε παιδιά, θα βάλετε σπίτι σας?» έλεγε ο γέροντας. «Να βάλουμε γάλατα, θα βάλουμε μακαρόνια, θα βάλουμε κονσέρβες». «Καλά ρε χαμένε», του λέει, «και άμα γίνει πόλεμος θα πάνε να πίνεις γάλα εσύ? Και οι άλλοι που δεν θα έχουν δίπλα σου, θα σου δώσει το γάλα που έχεις? Δηλαδή θα κλείσει το σπίτι σου εν καιρό πολέμου και θα κάνεις το γαλατάκι σου να το πίνεις και τις πατάτες σου τις τιανητές και τα μακαρόνια σου τα βραστά και να έχεις την όρεξη να φάεις χαρά στη λιτσάρα?» Τι όρεξη θα έχεις εκείνη την ώρα? Και άμα ξέρεις ότι ο γείτονα σου δεν έχει να φάει. Φωνάζει η κόρη μου. Τώρα ο Δέρης. Τώρα να δούμε ποιος το έφυγε. Μα έτσι μου γράμματα που μου έγραψε. Α, L. Ένα αυτοκίνητο εμποδίζει και να φάει ξύλο και σου το έχει. LBB, άσπρο, Jeep, 979. Εντάξει, μην ψάχνετε ποιος το έχει. Δεν θα το βρείτε. Τι να κάνουμε, δύσκολη η περιοχή μας εδώ με τα πάρκινγκ. Αλλά πρέπει και εσείς να προσέχετε να παρκάρετε σε τόπους που είναι ειδικοί για πάρκινγκ, να μην δημιουργούμε προβλήματα σε άλλους αδελφούς μας. Η φιλοξενία λοιπόν είναι αποτέλεσμα της φλαχνίας και είναι μια αρετή την οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Μια άλλη αρετή, ενάτη αρετή των μεσαίων είναι νουθεσία σύμμετρος. Αυτό θα το ακούσουν οι δασκάλοι, οι παπάδες και οι γονείς. Πανίω με το στόμα μου και δεν τελειώνω όπως κάνω εγώ. Που πιάνομαι να κάνω τους δάσκαλους στους άλλους και είμαστε ασύμμετροι. Λέμε που περλανίσκουμε τον άλλον άνθρωπο και στο τέλος αν έχει και καλή διάθεση να μας ακούσει, αγαναχτεί και μας φτύνει. Νουθεσία σύμμετρος. Γιατί σύμμετρος, γιατί το λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αυτό? Διότι ο ταπεινός άνθρωπος έχει μια ταπείνωση και στα λόγια του. Έχει μια σεμνότητα και στα λόγια του. Θα πει στον άλλο τη διδασκαλία που πρέπει να πει, την νουθεσία που πρέπει να πει και θα αφήσει τον άλλο στην ελευθερία του. Θα αφήσει τον άλλο να σκεφτεί μόνος του και να καταλάβει μόνος του τι πρέπει να κάνει. Δεν θέλει να επιβληθεί του άλλου. Πώς το λέμε, δεν θέλει να επιβληθεί του άλλου ανθρώπου. Του λέει το σωστό μία, δύο, τρεις φορές. Δεν του το λέει 500, 200 και 1000. Του το λέει 1000 φορές το άλλο του, την νουθεσία του και τον ταλαιπωρεί αφάνταστα στο τέλος και τον κουράζει πάρα πολύ εάν είναι ασύμμετρο στην ουθεσία την οποία θα του δώσει. Άρα των μεσαίων ανθρώπων εν Χριστώ, εν αρέτων ανθρώπων, η νουθεσία πρέπει να είναι σύμμετρος με μέτρο, πνευματικό μέτρο και να σέβεται την ελευθερία του άλλου ανθρώπου και να είναι και αποτέλεσμα προσευχής και αγάπης προς τον άλλον άνθρωπο. Όταν αγαπάς τον αδελφό σου δεν τον κουράζεις, δεν τον ταλαιπωρείς, δεν τον εξευτελίζεις, δεν τον εκβιάζεις, δεν τον στριμώχνεις. Τον οδηγείς μέχρι εκεί που πάει. Βλέπετε και ο Θεός ο ίδιος ακόμα πώς σέβεται την ελευθερία μας και δεν μας ταλαιπωρεί με το να μας πιέζει το να κάνουμε το θέλημά Του. Μας είπε τι θέλει να κάνουμε, μας υπέδειξε την οδό της ζωής και μας αφήνει ελεύθερους να κάνουμε αυτό το οποίο επιλέγουμε μόνοι μας. Δέκατη αρετή, προσευχή απαθής. Μήπως υπάρχει και εμπαθής προσευχή? Υπάρχει και εμπαθής προσευχή. Θεέ μου να κερδίσει το λαχείο μου. Θεέ μου να κάνουν, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα θελήματά μου. Θεέ μου να εξολοθρέψει τους εχθρούς μου. Θεέ μου να πεθάνει η πεθερά μου. Δεν και πώς το θέλω, λέει, να πεθάνει. Αλλά αν πεθάνει, θα είναι ακόμα καλύτερα, κλειτώσαμε πουλό της. Βέβαια και η πεθερά θα έλεγε τα ίδια για την ύφη της. Δυστυχώς ο παράφρον άνθρωπος και προσευχόμενος παραφέρεται πολλές φορές και λέει ανόητα πράγματα. Η απαθής προσευχή ποια είναι? Αυτή η προσευχή που ζητούμε το έλεος του Θεού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με. Ζητούμε το έλεος του Θεού, ζητούμε τη βασιλεία του Χριστού και πάντα τα αυτά προσθεθήσετε ημίν. Δεν λέμε πράγματα εμπαθή, δεν ζητούμε πράγματα ιδιωτελή, δεν ζητούμε πράγματα επίγεια και κοσμικά και παρερχόμενα. Ζητούμε τη βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα προσθεθούν σε εμάς. Και ενδέκατον, η αφιλαργυρία. Ουδέν σχόλιο, λέει και η πολιτική, άμα έρθω σε δύσκολη θέση. Γιατί η φιλαργυρία είναι τόσο μεγάλο κακό? Διότι είναι ειδωλολατρεία. Δεν είναι τα χρήματα το πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιάς τα χρήματα και πώς διάκεις απέναντι στα χρήματα. Ξέρετε, θα σας πω μια εμπειρία που ήμουν αυτόπτης μάρτυρας αυτού του ανθρώπου που την έπαθε. Υπήρχε ένας άνθρωπος, κοιμήθηκε τώρα, πολύ πνευματικός άνθρωπος, πολύ πνευματικός της Εκκλησίας άνθρωπος και πολύ πνευματικός. Αγωνιστής εν Χριστώ άνθρωπος. Προσευχή, νηστεία, εγκράτεια, σοφροσύνη, προσοχή στα λόγια του, προσοχή στα έργα του, προσοχή στις κινήσεις του, προσοχή στα πάντα του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εξομολογεί το κοντά μου και... Έτσι ήξερα που πρώτο χέρι, δηλαδή των πνευματικών του αγώνα, πραγματικά πολύ αγωνιζόταν αυτός ο άνθρωπος. Πολύ ακρίβεια στα καθήκοντα του τα πνευματικά, πάρα πολύ ακρίβεια. Προσευλήθη από μια πολύ δύσκολη ασθένεια και σιγά σιγά σε σχετικά νεαρή ηλικία, μεσήλικας ήταν, έφτασε στο τέλος της ζωής του. Μια ημέρα, ενώ ακόμα ήταν καλά, σχετικά καλά δηλαδή, δεν είχε πέσει σε ρόχο και τέτοια πράγματα, με φώναξε και με πηγόντωσε, με ζήτησε να πάω να τον δω. Πήγα να τον δω, μου λέει: «Πάτερ μου, είχα μια φοβερή αποκάλυψη από τον Θεό». «Τι πράγμα?» του λέω, «Πάτερ». Μου λέει: «Είδα ότι ανέβαινα μια σκάλα και έβγαινα σχετικά εύκολα τη σκάλα και κάθε σκαλή έγραφε και μια αρετή πάνω. Αγνότητα, προσευχή, νηστεία, αγρυπνία, τα είχε όλα αυτά τα πράγματα. Πραγματικά τον εθαύμαζα εγώ στην ακρίβεια της πρακτικής ζωής που είχε. Όταν έφτασα, μου λέει, στο τελευταίο σκαλοπάτι όμως, δεν μπορούσε να βγω άλλο. Ήταν πολύ ψηλό το σκαλοπάτι και δεν μπορούσε. Προσπαθούσα να το πιάσω, να σκαρφαλώσω να βγω, δεν μπορούσα. Ήταν κάποιοι δίπλα μου, φωτεινοί άνθρωποι, οι οποίοι μου λέγαν: «Προσπάθα, προσπάθα, προσπάθα». Λέει: «Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να βγω άλλο». Λέει: «Παρακάλεσε την Παναγία να σε βοηθήσει». Άρχισε να επικαλείται το όνομα της Παναγίας. Εμφανίστηκε η Παναγία, του λέει: «Θέλω να σε βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ». Λέει: «Παναγία μου, εσύ δεν μπορεί να με βοηθήσεις?» Του λέω: «Δεν μπορώ να σε βοηθήσω», του λέει η Παναγία. Λέει: «Γιατί?» Του λέει η Παναγία αυτού του ανθρώπου: «Δεν μου έδωσες ποτέ μια λαβή να σε πιάσω, να σε πάρω μπροστά». Μα λέει: «Μα τι έκαμα, τι μου λείπει?» Λέει: «Σου λείπει η ελεημοσύνη. Όλες τις αρετές τις είχες, αλλά δυστυχώς δεν ήσουν ελεήμον άνθρωπος». Γι' αυτό λοιπόν η αφιλαργυρία είναι μεγάλη υπόθεση. Η ελεημοσύνη είναι μεγάλη υπόθεση. Και η ελεημοσύνη δεν είναι εκ του περισσεύματος μας. Δεν είναι το περίσσευμα η ελεημοσύνη μας. Είναι εκ του υστερήματος μας. Αν έχω 10 εκατομμύρια στην τράπεζα και δω 5 ευρώ σε ένα φτωχό, αυτό δεν είναι ελεημοσύνη, αυτό είναι περιπαίξιμο. Αν έχω 5 ευρώ στην τσέπη μου και δώσω τα 2, ναι, είναι ελεημοσύνη αυτό. Γι' αυτό ο Χριστός είπε για τη χείραν εκείνη ότι το δίλεπτο της χείρας πλοίον πάντων έβαλε αυτή η γυναίκα στο γαζοφυλάκιο. Η αφιλαργυρία είναι μεγάλη υπόθεση, διότι ελευθερώνει τον νου από την ελπίδα στα χρήματα και στα πράγματα και δίνει τον νου στην καρδιά και την καρδιά στην ελπίδα στο Θεό. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Η φιλαργυρία ή τη εστίν ειδωλολατρία, ειδωλοποιεί τα χρήματα, ειδωλοποιεί τον πλούτο». Το πλούτος και τα χρήματα δεν είναι κακό πράγμα. Είναι ευλογία. Μακάρι όλοι να είμαστε πλούσιοι. Και μακάρι όλος ο κόσμος να είναι πλούσιος και εκατομμυριούχοι άνθρωποι. Αλλά το πρόβλημα είναι η φιλαργυρία. Η φιλαργυρία είναι το πρόβλημα και η χρήση του πλούτου και η χρήση των χρημάτων. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, πολύ, πολύ επικίνδυνο. Διότι άπτεται και των πνευματικών ανθρώπων. Μπορεί κάποιον να νηστεύει, να προσεύχεται, να πει εκκλησία, να εξομολογείται, να αγρυπνεί, να κάνει ξέρω εγώ πράγματα και διάφορα, αλλά ελεημοσύνη δεν έχει. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές και δυσκολίες στην προσωπική μας ζωή και πράγματα τα οποία στερούν την παρουσία της ευλογίας του Θεού και η αιτία είναι η απουσία της ελεημοσύνης. Όποιος ελεεί τον πτωχό δανείζει Θεό, ελεών πτωχό δανείζει Θεό. Και να ξέρετε ότι αυτός που δανείζει στον Θεό, ο Θεός θα επιστρέφει όλα πίσω, με τόκον και με το παραπάνω. Θα τα επιστρέψει ο Θεός όλα πίσω και με την ευλογία και με τη χάρη Του. Γι' αυτό λοιπόν έβαλεν τελευταία αρετήν των μεσαίων την αφιλαργυρία, η οποία είναι μητέρα της ελεημοσύνης και μητέρα της αγάπης και ελευθερία από την ειδωλολατρία των ειδώλων, των χρημάτων τα οποία είναι είδωλα. Τελειώσαμε τις αρετές των μεσαίων, καταλάβαμε ότι εμείς τις έχουμε ξεπεράσει βέβαια, τις αποκτήσαμε, τις ξεπεράσαμε και με τη βοήθεια του Θεού φτάσαμε και στην τελευταία Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Από την άλλη Κυριακή μπαίνουμε στην Κυριακή των Βαΐων, που θα πορευθούμε να προσκυνήσουμε τον Κύριό μας τα Άγια πάθη του στο Σταυρό και στην Ανάστασή του. Σας προτρέπω και όπως κάθε χρόνο κάνουμε και φέτος, να πάτε τη Μεγάλη Εβδομάδα στην Εκκλησία. Να μην χάσετε καμία ακολουθία, να από την αρχή να πηγαίνετε στην Εκκλησία. Να πάρετε αυτά τα βιβλιαράκια που γράφουν τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος και να εντρυφήσετε πραγματικά. Είναι ένα πλούσιο έδεσμα η Μεγάλη Εβδομάδα, είναι ένα πλούσιο τραπέζι. Μην χάσουμε τον πλούτο των Αγίων Νοημάτων της Αγίας Εβδομάδος. Και πρωί και βράδυ όσοι μπορούμε να πηγαίνουμε, αφιερώσουμε αυτή τη βδομάδα στην γεύση της Θείας Χάριτος των Παθών του Κυρίου. Είναι μεγάλος πλούτος, είναι μεγάλη χάρις, είναι μεγάλη υπόθεση η Μεγάλη Εβδομάδα για τον χριστιανόν άνθρωπο. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε μια καλή και Αγία Μεγάλη Εβδομάδα, καλή Ανάσταση και εμείς θα είμαστε κανονικά τις Πέμπτες και τις Τετάρτες όπως έχουμε μπει και αν ζούμε τον χρόνο στη Μεγάλη Σαρακοστή θα συνεχίσουμε τον Λόγο του Αγίου του Συναήτου. Αν δεν είμαστε μέχρι τότε, να προσεύχεστε και για μας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα, φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντως σου τον Αγίον αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή Μεγάλη Εβδομάδα, καλή Ανάσταση.